către Evrei, capitolul 3, de la versetul 1. Să ascultăm cuvântul Domnului. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. În parcursul studiului biblic cu privire la călătoria poporului Israel prin pustie, am ajuns la pregătirea pentru primirea legii sau darea legii și în ultimile trei lecțiuni ne-am referit la lege ca umbră a lucrurilor viitoare, prezentând legea ca o bază a harului de mai târziu, ca o imagine profetică a harului de mai târziu, dar în același timp punând în contrast și arătând diferențele dramatice dintre lege și har. Și în lecțiunile trecute ne-am oprit la șase aspecte referitoare la trecerea de la lege la har, și anume, mai întâi de toate, definirea acestor două dispensațiuni, două ere, cea a legii și a harului, era legii începând cu darea legii și cea a harului începând cu revărsarea, pogorârea Duhului Sfânt și emanarea de har din ziua aceea prin faptul că s-au întors la Dumnezeu în jur de 3.000 de oameni. Apoi, după ce am vorbit de două dispensațiuni, două ere distincte, am vorbit despre două dimensiuni, sfera de influență a legii și sfera de influență a harului. Legea acționează în domeniul firesc, harul își desfășoară activitatea, acțiunea lui în domeniul duhovnicesc, două dimensiuni distincte. Apoi două dogme, două doctrine, în esențialul ei, legea reprezintă obținerea unei neprihăniri prin împlinirea legii, iar în esențialul ei, sau în esențialul lui, harul are o doctrină de obținerea neprihănirii prin credință, căpătarea unei neprihăniri care nu ți aparține ție, pe care nu ți-o confecționezi tu, ci pe care o primești de la Domnul prin credință. Apoi, în al patrulea rând, observăm aici două descrieri. Ne este descris, înfățișat, accesul omului la Dumnezeu prin lege, muntele care ardea, care era cuprins de fum și de flăcări, se zguduia din temelii, o reprezentare înfricoșătoare, o imagine înfricoșătoare a accesului pe care poporul Israel l-a avut la Dumnezeu, la muntele lui Dumnezeu. Și apoi, descrierea accesului pe care noi îl avem la Dumnezeu prin har, un acces liber, nemijlocit, așa cum este el descris în cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, două daruri. Fiecare dintre lege și har oferă daruri oamenilor, dar legea oferă niște făgăduințe ale ei cu privire la viața aceasta, în vreme ce în har au fost împlinite făgăduințele date lui sau prin Avram, că Avram va fi tatăl tuturor credincioșilor. Prin lege, Avram nu a fost decât tatăl națiunii Israel, tatăl credincioșilor din Israel. De aceea, mai târziu, fariseii se declarau fii ai lui Avram. Și Domnul Iisus Hristos, care avea în vedere venirea harului, le-a spus, nu, voi nu sunteți fii ai lui Avram. Voi vă considerați fii al lui Avram, dar faptele voastre nu sunt faptele lui Avram. E adevărat că voi sunteți fii lui Avram prin națiune, prin apartenența la națiunea din care faceți parte, dar voi încă n-ați primit făgăduințele lui Avram, pentru că voi nu sunteți împlinitori ai legii și voi l-aveți ca tată pe diavolul și nu pe Avram. Făgăduințele avramice au fost împlinite în Hristos, făgăduințele Harului. Și apoi am văzut joia trecută două dinamici. Viața, felul cum își desfășoară creștinul viața în Hristos, în Har, și viața sau dinamica vieții sub autoritatea legii. În această seară aș dori să vorbim despre două dovediri. Există o autoritate pe care o dă legea și pe care o primește omul prin lege și există o autoritate în Har. Și vă rog să observați în cuvântul pe care l-am citit în lecțiunile trecute, Exod, capitolul 19, ceea ce îi spune Domnul lui Moise în versetul 9. Și Domnul a zis lui Moise, iată, voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îți voi vorbi și să aibă totdeauna încredere în tine. O mare problemă pe care a avut-o Dumnezeu în a avea de-a face cu poporul Israel a fost autoritatea celor delegați de Dumnezeu. Dumneavoastră știți și dacă veți urmări în pasajele următoare din primele 5 cărți ale Scripturii, ce probleme mari a avut Moise. Probleme extraordinar de mari. Într-o națiune de care până și Dumnezeu nu și-a mai găsit plăcerea la un moment dat și a spus lui Moise, Moise, m-am hotărât să nimicesc această națiune în întregime și am să te fac pe tine un neam mare, am să scot din tine o națiune care să-mi slujească. Atunci când Moise a pus binele națiunii mai presus decât binele lui și a spus, Doamne, șterge-mă pe mine din cartea vieții decât să nimicești poporul acesta și să râdă neamurile de tine. Dar există o autoritate pe care Dumnezeu o delegă prin lege. Și există o autoritate pe care o delegă Dumnezeu în Har. Și cuvântul Domnului pe care l-am citit în seara aceasta ne vorbește despre autoritatea în lege și autoritatea în Har. Și vreau să vă spun că autoritatea în lege este autoritate de slugă. Spune aici cuvântul Domnului, da, Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Dar, în versetul 15 se reia și spune că despre Moise el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă. Este o diferență între autoritatea de slugă și autoritatea de fiu. Între autoritatea de rob și autoritatea de stăpân. Moise a fost robul lui Dumnezeu, dar Moise n-a fost stăpânul lui Israel. Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și în Har El este capul bisericii, adică autoritatea supremă în biserică. De aceea vă rog să observați ce interesant ne spune cuvântul Domnului aici, de aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit. Ambele poziții de autoritate au fost rânduite de Dumnezeu. Și poziția lui Moise și poziția Domnului Iisus Hristos. Dar calitatea pe care a deservit-o în autoritatea încredințată lui Moise a fost aceea de rob, de slugă. Și dumneavoastră știți care este diferența între slugă și stăpân, între rob și stăpân. Hristos nu este sluga lui Dumnezeu, nu este robul lui Dumnezeu. Cinstea pe care o are Domnul Iisus Hristos este cu mult mai mare decât aceea pe care o are Moise, pentru că el are calitatea de fiu. Moise a fost rob. Mai mult decât atât, că cel a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Hristos are autoritate de ziditor. El a zidit și zidește biserica sa. Moise a luat o națiune deja zidită de Dumnezeu, a luat zidirea lui Dumnezeu. El n-a zidit națiunea, el numai a condus-o în calitate de rob. Pe când Domnul Iisus Hristos a spus, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Diferența între slujirea sau autoritatea lui Moise și a lui Hristos este, Moise a fost slugă, Hristos a fost stăpân sau este stăpân. Moise a fost el însuși zidirea lui Dumnezeu, el este casa zidită de Dumnezeu, o casă zidită de Dumnezeu. El este parte din națiunea Israel, el a luat pe umerii lui responsabilitatea de a călăuzi o națiune deja zidită de Dumnezeu, în vreme ce Domnul Iisus Hristos a instituit biserica, a zidit biserica. Dar mai mult decât atât, ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos și ceea ce Moise n-a putut să facă, menționam mai devreme, faptul că Moise, atunci când poporul Israel a fost în cea mai mare criză din existența lui ca popor. Știți care a fost cea mai mare criză a națiunii Israel? N-a fost atunci când egiptenii nu i-au lăsat să iasă din Egipt. N-a fost la Marea Roșie. Cea mai mare criză a lui Israel n-a fost atunci când au venit amaleciții să-i bată. Cea mai mare criză a națiunii Israel a fost când Dumnezeu s-a hotărât să-i nimicească. Din mâinile amaleciților au scăpat, prin Marea Roșie au trecut. Așa după cum noi ne imaginăm de multe ori că trecem prin mari crize, cea mai mare criză din viața ta nu este când îți stă cineva împotrivă sau atunci când ți se întâmplă ceva rău. Cea mai mare criză din viața ta este atunci când se întoarce Dumnezeu împotriva ta. Când eu l-am ca inamic pe Dumnezeu, asta e cea mai mare criză. Cine te poate scăpa din mâinile lui Dumnezeu? Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Israelul s-a aflat față în față cu cea mai mare criză din istoria lui, când Dumnezeu s-a hotărât să-l nimicească. Și atunci Moise a mijlocit pentru popor și a spus, Doamne, decât să nimicești această națiune, mai bine nimicește-mă pe mine. Scoate-mă pe mine din istorie. Aș vrea să vă întreb, a fost necesar sacrificiul lui Moise? A acceptat Dumnezeu sacrificiul lui Moise? Nu l-a acceptat. Nu l-a distrus. Nu l-a șters din cartea vieții. A acceptat atitudinea lui. A privit cu plăcere la hotărârea lui profetică. Dar atunci când Dumnezeu, la împlinirea vremii, a avut nevoie de cineva care da să fie șters, să fie omorât, să fie nimicit pentru binele nu numai a unui popor, ci al întregii omeniri. Iisus Hristos a dus jertfa până la capăt, mărit să fie numele Domnului. Se vorbea nu de mult aici despre Avram și Iisus. Avram care a vrut și el să își aducă fiul ca jertfă pentru ca să asculte de Dumnezeu, sau a fost ascultător de Dumnezeu și era cât pe ce să îl străpungă. Dar Dumnezeu nu i-a acceptat acest sacrificiu, i-a acceptat atitudinea și credința. Însă, Hristos a mers până la capăt. De aceea, autoritatea lui Hristos în biserică nu poate fi niciodată comparată cu autoritatea lui Moise în Israel, sub lege. Autoritatea lui Moise a fost o autoritate de slugă. Autoritatea lui Hristos este autoritate de fiu, de stăpân, de moștenitor. Autoritatea lui Moise a fost o autoritate limitată la o națiune. Autoritatea lui Hristos este peste cea mai mare împărăție care a existat și va exista vreodată în universul acesta, împărăția lui Dumnezeu, biserica celor întâi născuți, mărit să fie numele Domnului. Autoritatea lui Moise a fost o autoritate ca unuia care a preluat zidirea. Autoritatea lui Hristos a fost ca unuia care a zidit zidirea. De aceea, preiubiților, vorbind despre diferențele dintre autoritatea pe care Moise a avut-o sub lege, autoritatea pe care a dat-o legea apoi tuturor celor care au slujit sub lege. Pentru că acest model de autoritate mozaic sau care a venit sau a fost dat prin lege și prin Moise a fost pe urmă respectat în continuare în istoria, pe parcursul istoriei poporului Israel. Toate celelalte modele de autoritate care i-au urmat lui Moise în istoria lui Israel, sub domnia legii, au fost modele de autoritate sau autorități pe modelul Moise. Dar acum, modelul de autoritate pe care noi îl avem în Biserica Domnului Iisus Hristos este modelul Hristos. De aceea, primul verset din Evrei 3 spune, de aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea, care ați fost chemați la această autoritate, care sunteți în împărăția aceasta, care sunteți în har, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. De ce să ne ațintim privirile la El? Pentru că El este modelul nostru. Și vorbește în continuare de autoritatea lui Moise și autoritatea lui Hristos. Cu alte cuvinte, ceea ce vrea cuvântul Domnului să spune este modelul autorității în har este Hristos. Orice slujbă ai avea, oricine ai fi în trupul lui Hristos, în oricât de mică măsură sau în orice colțișor, cât de neînsemnat, ți s-a rânduit un domeniu de autoritate. Tu trebuie să respecti modelul Hristos. În această seară aș dori să observăm trei elemente care definesc modelul de autoritate în har. Vedeți, noi toți avem o măsură de autoritate pe care o exercităm. Există, fiecare atunci când vorbește despre autoritate, se gândește la poziția de păstorire sau la lucrătorii ordinați din biserică. Există o măsură de autoritate în această slujire. Te gândești la un dirijor de fanfară sau de cor, sau te gândești la niște poziții superioare în biserică. Aș vrea să vă spun că fiecare dintre noi avem o doză din această autoritate mesianică. Este autoritatea mozaică și autoritatea de tip cristic, după modelul Hristos. În fiecare dintre noi este o măsură a autorității lui Hristos. Atunci când apostolul Pavel vorbește despre menirea noastră, în epistola pe care o scrie Corintenilor, spune: noi suntem trimiși împuterniciți ai lui Dumnezeu și ca și cum însuși El v-ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Este autoritatea de a-L mărturisi pe Hristos. De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre. Asta este opera bisericii în lume. Prin biserică Dumnezeu își descoperă înțelepciunea sa, nespus de felurită, și o expune în fața domniilor și stăpânirilor din locurile cerești, așa cum spune cuvântul Domnului în Efeseni, capitolul 3. Dar vorbim despre această autoritate de tip mesianic, trebuie să înțelegem că la baza ei noi o împărțim și o delegăm. Și spunem, autoritatea slujbei de apostol, autoritatea slujbei de proroc, autoritatea slujbei de evanghelist, autoritatea slujbei de păstor și învățător, autoritatea celor care au darul cărmuirilor. Dar toate aceste dimensiuni ale autorității de model Hristos au ca scop mărturisirea lui Hristos. mărturisirea lui Hristos în lumea care nu-L cunoaște și mărturia Lui în biserică pentru întărirea în credință, pentru maturizare, pentru zidirea bisericii lui Hristos. Aceasta este baza autorității noastre. Noi nu avem autoritatea de a forma un club oarecare. Hristos ne-a spus, aveți mandat să organizați în orice oraș un centru social. Nu. Biserica are responsabilități sociale. Biserica are activități în cadrul ei. Dar, preiubiților, mandatul pe care Dumnezeu ni l-a dat în autoritatea lui Hristos în lumea aceasta este de a-L mărturisi pe El. De a-L mărturisi pe Hristos ca mântuitor lumii și apoi prin mărturia vieții lui Hristos în noi să ne maturizăm, să ne întărim, să ne îmbărbătăm, să ne apropiem mai mult de El, să fim mai mult ca El. De aceea este foarte greșit să facem din această autoritate mai mult decât ea a fost intenționată, pentru lucrurile pentru care ea a fost intenționată. Ea n-a fost intenționată ca noi să purtăm galoane și epoleți. Noi avem o menire și un scop în lumea aceasta. Și atunci când exercitarea autorității tale în trupul lui Hristos nu mai are în vedere menirea pe care tu o ai în lumea aceasta, aceea de a-L mărturisi pe Hristos și de a avansa în lume și în biserică această trăire a vieții de creștin, atunci tu ești în afara mandatului lui Hristos. De aceea noi tot ce facem, cu cuvântul sau cu fapta, prin toate trebuie să-i aducem laudă lui Dumnezeu. Trebuie să fim direct ancorați în mandatul pe care noi îl avem. Aceea, preiubiților, trebuie să fim foarte atenți și să verificăm fiecare atitudine și acțiune. Îndeplinește ea mandatul de autoritate pe care eu l-am primit de la Domnul? Ca păstor, cântăreț, dirijor, ușier, la stație, oriunde te afli în biserică, scopul pentru care tu ești acolo este ca să îl prezinți pe Hristos celor din jurul tău. Necredincioșilor pentru mântuire, credincioșilor pentru maturizare, pentru adâncirea vieții lor spirituale în legătura cu Domnul. Atunci, fiecare lucru pe care îl fac, sunt foarte atent. De exemplu, dacă sunt în biserică și ascult mesajul Evangheliei și în timp ce se predică, eu dau coate celor din jur și vorbesc. Sau începe să-mi piuie biperul sau celularul sau mi se năzare să ies afară sau am o atitudine nepotrivită. Tu ai o autoritate de comportament acolo unde ești, pe banca pe care stai. Nimeni nu-ți poate controla mâinile, capul, mișcarea trupului. Ai autoritate asupra ta însuți. Ei, tu trebuie să folosești așa acea autoritate pentru a avansa cauza Evangheliei și nu pentru a pune o piedică în calea Evangheliei. Ori fiecare gest, fiecare amănunt al comportamentului meu, în autoritatea pe care o am de a mă controla pe mine însuți, poate să facă bine sau poate să facă rău cauzei Evangheliei. Autoritatea comunicării între noi poate să devină destructivă. Ma zilele trecute am primit un telefon de la un frate care mi-a spus, frate, e adevărat că dumneata ai spus așa la o familie? Păscat ochii mari, n-am avut un asemenea caz în biserică. Dar să nu se fi întâmplat mai demult, n-am avut un asemenea caz de când sunt păstor, de 17 ani, o asemenea situație n-am întâlnit. Așa că și dacă n-aș fi avut prea multă minte să mă pronunț în felul ăsta, n-am trecut printr-o situație de asta să fi putut să mă pronunț într-un asemenea fel. Ei, dar vorba imediat, dă-i de colo, de colo. Orică s-a referit la altcineva și s-a făcut o confuzie de nume, orică a pornit dintr-un sat și până când a ajuns în altul, din vorbă în vorbă s-a denaturat complet toată situația, nu știu. Dar există această autoritate a comunicării, noi comunicăm între noi. Nimeni nu ne poate opri, nimeni nu poate controla gura și vorba. Tu poți să fii constructiv sau destructiv. Sunt foarte mulți oameni care s-au îndepărtat de biserică datorită faptului că au fost îmbombardați și împroșcați cu bârfele altora. Mai ales dacă au fost slabi în credință, cum au venit în biserică, imediat i-au luat în primire și i-au ciuruit, praful s-a ales de ei. Nu este în favoarea Evangheliei, este împotriva Evangheliei un asemenea comportament. Ca și copiii lui Dumnezeu. De aceea, vorbind despre modelul acesta al lui Hristos, aș vrea să intru în subiectul acesta, să mă refer la cele trei aspecte legate de modelul de autoritate Hristos. În primul rând, această autoritate este voluntar acceptată. Nu poate fi impusă. Hristos a venit în lumea aceasta cu autoritatea Tatălui. Cu o autoritate supremă. N-a fost împărat în istoria omenirii. N-a fost cezar roman. Nu există președinte american care să vină în lumea aceasta însoțit de un mandat mai autoritar decât acela pe care l-a avut Domnul Iisus Hristos. Nu există. Nu există. Suveranul, creatorul universului a venit în lumea aceasta. Dar baza autorității lui a fost iubirea. El n-a impus cu forța, e adevărat că îi va judeca pe cei ce nu l-au primit. Dar el nu și-a impus autoritatea cu forța. El a trebuit să fie acceptat. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede. Dacă vrea numai. Dacă îi trebuie. Dacă îl acceptă. Domnul Iisus Hristos în lumea aceasta nu este stăpânul celor care nu îl acceptă ca stăpân. Nu este mântuitorul celor care nu îi acceptă jertfa. Autoritatea de model Hristos este o autoritate voluntar acceptată și asta intră în deosebire cu autoritatea dată de lege. N-a avut nimeni de ales din Israel. E adevărat că a venit Iosua și le-a spus: alegeți acum cui vreți să slujiți, dacă mai vreți să fiți națiunea lui Dumnezeu sau nu. Dar odată ce Dumnezeu i-a declarat popor ales, duceți-vă aminte câți au murit în pustie, toți, cu excepția lui Iosua și Caleb, toți care au ieșit din Egipt. Pentru că nu l-au crezut pe Dumnezeu și pentru că au călcat legea lui Dumnezeu. Autoritatea de tip Hristos este o autoritate voluntar acceptată. Noi nu putem să mergem în lumea aceasta și să înființăm un stat creștin. Noi nu putem să-i obligăm pe oameni să fie ca noi. Chiar și în biserică, preiubiților, noi putem predica Evanghelia, dar noi nu vă putem obliga să vă purtați într-un fel sau în altul. Noi nu vă putem impune ce să faceți sau să nu faceți. Mi-aduc aminte că am avut odată o discuție cu un lucrător care instituise aproape un stat polițienesc în biserică. Și mi-am dat seama că omul ăla muncea foarte mult și ziua și noaptea, primea toate informațiile pe toate canalele. L-am văzut pe acolo, am făcut cu tare, m-am dus în cu tare loc, ăla era acolo, ăla a făcut cu tare, ăla a zis cu tare. Tot timpul judecăți și excomunicări și scandal. Nu poți așa. Noi vă putem spune, cuvântul Domnului spune să nu minți. Păi dacă ai mințit, de unde să știu eu? Eu nu pot să pun o lanternă, nu pot să pun o cameră de luat vederi pe tine 24 de ore. Știu unde te duci și ce faci. Comitetul nu poate să facă asta. Toți frații nu pot face asta. Noi mai dăm pe aici și pe acolo de câte o încălcare flagrantă a cuvântului lui Dumnezeu și atunci luăm atitudine. Dar ce face omul în secretul casei lui? De unde să știm? Vă dați dumneavoastră seama, înainte de a se da legea, Dumnezeu l-a așezat pe Adam în grădina Edenului. Și a spus, ai voie să mănânci din toți pomii. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca, vei muri. A făcut Dumnezeu gard înalt în jurul acestui pom? Nu. Nu știu cât timp, câte zile, A avut Adam de-a face cu ispita și Eva? Dar acel pom le-a stat la dispoziție. Și Dumnezeu s-a limitat pe sine la nivelul omului, ca să poată comunica cu omul. Dacă Dumnezeu nu s-ar fi limitat pe sine însuși la nivelul omului, nu putea comunica cu el. Dacă nu se limita la nivelul lui Hristos, ca Dumnezeu, dar și ca om, nu putea să ne mântuiască. Cea mai mare capacitate a lui Dumnezeu, cea mai mare forță și putere a lui Dumnezeu, nu este să dea cu pumnul și să nimicească tot. Știm că are forța asta. Cea mai mare putere și felul prin care Dumnezeu își controlează, este felul în care Dumnezeu își controlează puterea, se limitează pe sine însuși. Dacă Dumnezeu nu s-ar limita pe sine însuși, n-ar putea comunica cu noi, pentru că vocabularul nostru e limitat și Dumnezeu trebuie să se încadreze în vocabularul nostru ca să comunice cu noi. Puterea noastră de percepție este limitată și El, din sferele Lui, trebuie să se limiteze și să ne facă să vedem. De aceea, preiubiților, Dumnezeu s-a limitat pe sine însuși. A venit în grădina Edenului, în răcoarea zilei și a zis, unde ești, Adame? Știa Dumnezeu unde este. Dar s-a purtat cu Adam, a zis, ca și când avem noi un copil. Și începem să ne jucăm cu copilul, la nivelul lui de înțelegere. Noi suntem mai mari decât atâta, noi pricepem mai mult, dar ne limităm ca să putem comunica cu copilul la nivelul lui de vârstă. Să petrecem timp cu copilul. Dumnezeu a venit, unde ești, Adam? Ce ai făcut? Nu cumva ai mâncat din pom? Doamne, femeia, m-a înșelat. Femeia care mi-ai dat-o tu. Nu l-a oprit Dumnezeu pe om. Una dintre cele mai mari greșeli pe care le-a făcut biserica clasică atunci când a ajuns biserică de stat este că a încercat să impună cu forța perceptele religiei. A făcut pe oameni să urască religia, să urască creștinismul. În istoria bisericii clasice s-au comis mari atrocități în numele credinței. Aceasta este o autoritate voluntar acceptată. Cine vrea să vină și să bea? Cine vrea? Nu-i nimeni obligat. Întrebarea se pune în această seară. Dacă tu accepți autoritatea lui Hristos, dacă tu accepți mandatul pe care Hristos îl are pentru mântuirea ta sau pentru zidirea ta în trupul lui Hristos. De asemenea, noi ca și slujitori trebuie să luăm modelul lui Hristos. Noi nu suntem niște Alexandru Lăpușneanu. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Suntem să vă slujim atâta vreme cât în mod voluntar acceptați această autoritate de slujire. Cu forța, dragoste, nu se poate. De aceea, primul model al autorității lui Hristos este autoritate voluntar acceptat. În al doilea rând, autoritatea de tip Hristos este o autoritate dovedită. Ea este dovedită. Și am vorbit despre două dovedire ale acestei autorități. Lui Moise i s-a spus, am să fac un spectacol atunci când vorbesc cu tine, pentru ca tot poporul să vadă și să gândească, da, într-adevăr, Dumnezeu vorbește cu Moise, îi acceptăm autoritatea lui Moise, pentru că ne e frică de flăcările și de cutremurele lui Dumnezeu. Dovedirea autorității de tip Hristos este complet diferită. Ea se împarte în două. În primul rând, prima fază acestei dovedire a autorității tale ca și copil al lui Dumnezeu sunt roadele. Și a doua fază, în care Dumnezeu onorează autoritatea ta, sunt semnele. Am stat de multe ori și m-am gândit de ce regretăm după vremurile de odinioară, când Dumnezeu nu știu ce mari minuni făcea. Eu vreau să vă spun că, într-adevăr, constat că Dumnezeu a făcut mari minuni în trecutul nostru și face și astăzi. Dar parcă nu mai sunt așa de spectaculoase. Și m-am gândit de multe ori, oare de ce? Oare de ce? Spunea mai devreme fratele Cornel, Dumnezeu continuă lucrarea lui noi. Dumnezeu nu își abandonează biserica. Dar care este motivul pentru care Parcă Dumnezeu nu mai lucrează așa de direct, așa de spectaculos între noi. Preobiților, prin faptul că Dumnezeu face semne și minuni, Dumnezeu onorează sau dovedește, legitimizează autoritatea noastră ca și copiii lui Dumnezeu și în același timp ca slujitorii lui. Dar înainte ca Dumnezeu să facă această dovadă, eu și tu trebuie să facem dovada că îi aparținem lui Dumnezeu. Autoritatea noastră nu este necondiționată. Vedeți? Dacă eu aș învia acum un om din morți, știți ce aș zice dumneavoastră despre mine? Ionescu e într-adevăr omul lui Dumnezeu. Păzea. Ăsta într-adevăr e un om sfânt. Dumnezeu m-ar legitimiza pe mine ca slujitor și m-ar ridica la rangul de om pe care de-abia trebuie să-l atingi cu degetul. Să-ți fie frică de el. Și pe bună dreptate. Dar dacă eu, și acum mă refer și pun totul asupra mea, dacă eu, ca om, nu rodesc sau cer, dar cer cu gând să risipesc, așa spune, cereți și nu primiți pentru că cereți să risipiți în plăcerile voastre. Atunci Dumnezeu legitimizează un asemenea caracter sau legitimizează o asemenea atitudine? Când vorbim despre biserică. Pentru că Dumnezeu atunci când face o lucrare mare, legitimizează slujitorul, legitimizează biserica. Ce am face noi la Elim cu asemenea minune? Am pune o etichetă pe biserică și am spune, numai aici e Dumnezeu, că aici se înviază morții. Nu vă mai duceți la celelalte biserici? Toată lumea din Chicago se facă membri aici, pentru că aici e Dumnezeu, la Elas nu e. La Elas nu-i Duhul Sfânt, la ea nu-s minuni, nu sunt vieri din morți. Aici, numai aici. O asemenea atitudine, Dumnezeu nu va legitimiza niciodată. Dumnezeu face minuni. Dumnezeu vindecă și am avut experiențe deosebite. Dar pentru ca Dumnezeu să facă un spectacol divin, dacă îl putem numi așa, că cuvântul spectacol vine de la a arăta ceva în public. Ca atunci când s-au dus la templu și l-au vindecat pe slăbănog. Dumnezeu trebuie să vadă o atitudine corectă față de autoritatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă. În primul rând trebuie să vadă roade. Pentru ca să poată legitimiza, să poată onora credința noastră, viața noastră, caracterul nostru. Vedeți, vor veni foarte mulți oameni în ziua judecății și vor spune, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău. N-am scos noi draci în numele Tău. Vă rog să observați, ce vor să facă oamenii aceștia? Vor să se folosească de modul în care Dumnezeu onorează credința și să spună, trebuie să fi fost noi buni dacă tu ai făcut semne de genul ăsta. Noi trebuie să fi dus o viață model dacă tu ne-ai onorat cu aceste minuni. Preiubiților, Dumnezeu nu onorează o biserică decăzută. Aduceți-vă aminte ce a spus bisericii din Efes, care n-avea decât un singur păcat, părăsise dragostea dintâi. Și a spus așa, dacă nu te pocăiești, am să vin la tine și am să-ți iau ce? Sfeșnicul. Sfeșnicul. N-am să mă tem niciodată dacă o să-mi vină o prorocie și o să mi se spună am să-ți iau scaunul, că mi-a mai venit și nu mi-l luat niciun scaun. Astea costă $200. Dacă mă supăr, pot să-l iau și să mă duc cu el în spinare unde vreau. Dar vai și amar de slujitorul sau de biserica, căreia îi se spune am să-ți iau sfeșnicul. Ceea ce dovedește un slujitor că e al Domnului, ceea ce dovedește o biserică că îi aparține lui Dumnezeu, nu sunt scaune, nu sunt funcții, nu sunt structuri, nu este organizarea, ci este sfeșnicul. Mă rog din toată inima ca Domnul să facă în biserica aceasta să ardă sfeșnicul lui Dumnezeu. Dar dacă de-abia mai pâlpâie, mai punem câte o flacără din când în când acolo, ce minuni să fie, fraților! Ce mari lucruri să se petreacă! Va onora Dumnezeu o biserică moartă cu lucrările lui mărețe? Va onora Dumnezeu slujitori compromiși cu marile arătări ale slavei sale? Nu. Nu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Evrei, la capitolul 2. Și vă rog să observați cum începe capitolul 2, că dacă nu suntem atenți cum începe capitolul 2, probabil mai târziu ne încurcăm. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Adică trebuie să trăim o viață potrivit standardelor care ne-au fost date. Adică trebuie să rodim ceea ce rodește un creștin. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, vorbim acum de lege, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Și acum vă rog să observați. Care după ce a fost vestită întâi de Domnul, deci el a avut primul autoritatea de fiu, de stăpân, Domnul, a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, adică care au luat autoritatea de la Hristos, după modelul Hristos, și au transmis mai departe mesajul lui Hristos. În timp ce, și acum ascultați, Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa, mărit să fie Domnul. Va să zic că a venit Hristos și a depus mărturia despre Dumnezeu și despre mântuire și despre viața veșnică. El a avut autoritatea aceasta de la Domnul în calitate de fiu și de stăpân. E Domnul cel ce a avut această autoritate. Această autoritate el a delegat-o urmașilor săi, care după ce au auzit-o, s-au dus și au adeverit mărturia lui Hristos. Și pentru că ei erau niște oameni, și ne întoarcem la început, care s-au ținut de lucrurile pe care le-au auzit ca să nu fie depărtați de ele, asta este baza de plecare, Dumnezeu a întărit, a onorat, a validat, a legitimizat mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni. Știți de ce Dumnezeu nu poate să facă minuni într-o congregație compromisă? Într-un popor compromis. Pentru că avem afară în lume oameni sensibilizați de supranatural. Știți ce i-a spus Dumnezeu lui Moise? Moise, când oamenii ăștia vor vedea cum vine norul ăla gros spre tine și se aude o voce ca tunetul și îți va spune: Moise, spune poporului să facă așa și să nu facă așa, toți oamenii se vor piperneci în fața ta. Și vor zice, da, Moise e ca Dumnezeu. De Moise ascultăm tot ce spune. Atunci când s-ar face undeva mari minuni și semne, oamenii care nu cunosc Scriptura, nu cunosc puterea lui Dumnezeu și vor auzi de semne și minuni, vin în mijlocul acelui popor și vor zice, aici trebuie că e Dumnezeu. De ce e Dumnezeu acolo? Pentru că am văzut minuni. Care va fi mijlocul cel mai mare de amăgire a lui Anticrist? Spune, cu puterea Satanei va face mari semne și minuni. Hristos și mincinoși sunt aceia care se propovăduiesc pe înșiși, că și Hristos s-a propovăduit pe el însuși. Deci, prima calitate a autorității lui Hristos este că s-a mărturisit pe sine însuși. A fi un Hristos mincinos înseamnă mai întâi a te mărturisi pe tine. Și în al doilea rând, a fi un Hristos mincinos, după cum Hristos și-a adeverit mărturia cu semne și minuni, înseamnă ca tu să-ți adeverești mărturia cu semne și minuni. De aceea, prea iubiților, noi trebuie să trăim o viață autentică de rodire. Roada Duhului Sfânt validează viața ta de creștin. Niciodată Dumnezeu nu va valida și nu va legitimiza o viață de creștin neroditoare cu semnele și puterile și feluritele minuni care însoțesc pe cei ce vor crede. De aceea această autoritate este o autoritate voluntară acceptată, în al doilea rând o autoritate dovedită. Pentru ca Dumnezeu să-ți dovedească autoritatea ta ca slujitor, ca biserică, ca om, într-un loc unde ești pus, tu trebuie mai întâi să dovedești cu viața ta. Și fiecare dintre noi, sau la fiecare dintre noi, Dumnezeu dovedește într-un anumit fel faptul că îi suntem slujitori. Bună oară! Probabil că nu o să dovedească dirijorul de cor sau de fanfară, nu o să trebuiască să facă minuni ca noi să-l recunoaștem dirijor. Dar mai întâi de toate trebuie să se vadă în el un caracter sfânt, un caracter care prin atitudine, prin vorbire, prin purtare, dovedește că este copilul lui Dumnezeu, că e mântuit. Ca muzicant, pe urmă, trebuie să dovedească că știe muzică. Dacă nu știe muzică, poate să fie cel mai bun pocăit din biserică. Nu poate să fie dirijor. Un lucrător. Dumnezeu își arată autoritatea prin cuvânt. Poate să fie cel mai bun pocăit din biserică. Dacă Dumnezeu nu l-a înzestrat cu darul vorbirii, nu poate să vină să predice. Chiar dacă va fi probabil de multe ori mai pocăit decât cei care predică. Trebuie să existe și o înzestrare specială în slujire, care dovedește autoritatea omului în domeniul în care lucrează. Frații ușieri trebuie să aibă dragoste de oameni, să le placă, să se bage în seamă cu oameni, să le zâmbească la oameni. Este un dar. Poate să fie foarte bun creștin, dacă nu-i stă bine zâmbetul pe față. De aceea, iubiților, Dumnezeu dovedește în urma dovedirii noastre că suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, această autoritate de tip Hristos este o autoritate privilegiată, răsplătită de Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune, cei care se ostenesc și își fac lucrarea bine, să li se dea o îndoită cinste, să fie promovați, atunci când tu îți îndeplinești bine slujba, în primul rând Dumnezeu te răsplătește și cei din jurul tău te apreciază și te cinstesc. Slujirea noastră după modelul Hristos nu este o slujire fără rezultate, dezinteresată. Interesul nostru este să-L mulțumim pe Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce spune Domnul Iisus Hristos. Spune, vai de robul acela, necredincios, care în absența stăpânului își face de cap, își bate tovarășii de slujbă, adevărat vă spun că atunci când va veni stăpânul, îl va pedepsi și îi va lua isprăvnicia. Dar bine de robul acela care în absența stăpânului lui poartă de grijă responsabilității lui, dă hrana potrivită și la vremea cuvenită celor cărora stăpânul i-a încredințat, Adevărat vă spun că atunci când va veni stăpânul, ce va face? Se va încinge să-i slujească. Preubiților, noi de foarte multe ori slujim lui Dumnezeu în silă, ca și când e o mare povară și o mare pacoste. Aduceți-vă aminte de Ieremia, care odinioară spunea: Doamne, m-ai înduplecat, m-ai convins, m-ai obligat, mi-ai pus un foc în măruntaie, n-aș fi vrut deloc, dar n-am avut încotro. Cuvântul Domnului spune: păstoriți turma lui Dumnezeu, care va căzut la împărțeală nu de silă, ci de bunăvoie. Nu ca și când ați stăpâni asupra turmei, ci dându-vă pilde ei. Nu pentru un câștig mărșav. Nu făcând din aceasta un scop de viață. Cuvântul Domnului vorbește și de mijloacele de amăgire prin care această autoritate poate fi abuzată. Nu în felul acesta. A sluji de bunăvoie și nu de silă înseamnă a considera slujirea un privilegiu. Cel mai mic lucru pe care l-ai avea de făcut în biserică, fă-l ca și când este cel mai important, de care toată lumea asta depinde. Fă-l știind că vei fi răsplătit. Vedeți, apostolul Pavel, atunci când vorbește de slujirea lui, de autoritatea pe care a avut-o să vestească Evanghelia, asta a fost autoritatea apostolică pe care a primit-o apostolul Pavel, să răspândească Evanghelia, să pună bazele noii credințe într-o lume fără Dumnezeu, într-o lume idolatră. El spune la 1 Corinteni, capitolul 9, vai de mine dacă nu propovăduiesc Evanghelia, dacă nu vestesc Evanghelia. Venea țepușul după el. Dar apostolul Pavel n-a propovăduit Evanghelia ca unul care s-a uitat tot timpul în spate sau deasupra să nu-l trăznească Dumnezeu că nu o vestește. A făcut-o cu multă plăcere și a spus așa: fac totul pentru Evanghelie ca să am parte de Evanghelie. Apostolul Pavel a spus: gata, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, de acum mă așteaptă cununa. De aceea, ori de câte ori slujim, facem ceva pentru Dumnezeu. Și fraților, e adevărat, sunt mulți care sunt descurajați și spun: nu mă mai bag, nu mai fac nimic, că sunt sătul. Cum, câtă vreme stai? Un frate mi-a spus odată, mă, vă spun ce mi-a spus, mi-a spus pe șleau: băi frate, nu vreau să fac nimic. Dar de ce mai, frate, nu vrei să faci nimic? Băi frate, am observat un lucru. Câtă vreme stai anonim acolo în colțul tău, undeva în spate de tot, toți îți sunt prieteni, toți te tratează cu respect. N-ai nicio treabă. Toată lumea dă mâna cu tine. Toți îți zâmbesc. Băi, când te-ai băgat să faci ceva, când vrei să slujești într-un fel, imediat toate săbile sunt scoase din teacă. Toate se ascund la tine. Dar cine și ce urmărește ăsta? Ce vrea ăsta? Cine se crede? Ce vrea fratele cu tare? Nu există unul sărmanul sincer care să facă și el ceva pentru Dumnezeu ca să aibă parte de Evanghelie. Toți au scopuri ascunse. De aceea, preiubiților, nu fiți descurajați. Credincioșia voastră, determinarea voastră, consacrarea voastră trebuie testată. Să spune Biblia, cine pune mâna pe coarnele plugului și se uită înapoi, nu este vrednic. Haideți să mai lăsăm și noi sensibilitatea asta, care de multe ori ne paralizează și nu putem să facem nimic pentru Dumnezeu, ne e frică, că o să zică, o să ne bârfească, o să... Ei, și ce dacă? Vă dați dumneavoastră seama, a venit Hristos la națiunea Lui și când l-au văzut ăștia cum propovăduiește Evanghelia și face minuni, au spus: are drac, așa jignire mai mare pentru Fiul lui Dumnezeu nu putea fi. Nu putea fi. Cu ce putere face lucrurile astea? Cu puterea lui Belzebu. Așa jignire mai mare nu putea să fie. De ce îți e teamă de autoritatea pe care Domnul vrea să o investească în tine. Noi de multe ori gândim greșit această autoritate. A avea autoritate înseamnă a-i spune altuia ce are de făcut. Nu-i așa crede. Frate și soră, autoritatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă îmbracă multe forme. Această putere a autorității noastre ne face să-L reprezentăm pe Hristos cu cinste în lume și în autoritatea lui Hristos știm să dăm socoteală de nădejdea care este în noi. Cea mai mare expresie a autorității apostolice n-a fost atunci când s-au dus în fața miilor de credincioși convertiți și le-au spus: eu sunt Petru, Hristos mi-a spus că pe piatra asta zidește biserica, eu sunt primul papă, treceți toți, aliniați-vă și faceți așa și dregeți așa. Nu! Cea mai mare dovedire a autorității lui Petru a fost atunci când au fost chemați în fața Sinedriului și au spus: judecați voi dacă este drept să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Pe ce bază a vorbit Petru asta? În fața conducătorilor națiunii. În baza autorității pe care i-a dat-o Hristos. În baza acelei autorități. De aceea, preiubiților, și cu aceasta aș vrea să închei, marele fundament al diferenței între autoritatea dată de lege și autoritatea dată de har este că în autoritatea legii această autoritate a fost selectivă. Și aș vrea să vă duc cu gândul la alegerea lui Aron ca mare preot, pentru că în textul nostru spune: ațintiți-vă privirile la marele preot, la Iisus Hristos ca mare preot. Cum a fost selectat, cum i s-a dat această autoritate de mare preot lui Aron? Știți ce s-a întâmplat? Cam au fost acolo nemulțumiri? Păi spus: dom'le, Aron este fratele lui Moise, ăsta e nepotism în toată regula, dar cine e Moise ăsta să zică el cine să fie mare preot? Deci sunt seminții mai mari decât ale leviților. Vrem să fim și noi preoți. Și atunci, ca să nu fie bătăi de cap, să nu fie scandal, să nu fie ceartă acolo, Domnul i-a spus lui Moise: știi ce, lasă că am să dovedesc eu preoția asta. A spus: aduceți din partea fiecarei seminții toate căpeteniile, aduceți cât un toiac și să aducă și Aron un toiac. Și-a adus fiecare cât un toiac. Acum puneți-le înaintea Domnului. Și când s-au dus a doua zi, spune cuvântul lui Dumnezeu, toate toiegile erau ca mai înainte. Fiecare purta semnul seminției, toate arătau la fel. Dar cu un toiac se petrecuse ceva dramatic. Un toiac a înflorit dus roade dintr-un lemn mort. Și acela a fost toiagul lui Aron. Pentru că autoritatea de atunci a fost o autoritate selectivă. Numai o parte au avut privilegiul de a sluji înaintea Domnului. Dragul meu, toiagul acela ești tu și sunt eu. Niște lemne moarte. Niște oameni fără roadă, niște oameni morți în păcate, sortiți pieirii. Și atunci când am ajuns în prezența Domnului, El a rodit în viața noastră și prin aceasta pe toți ne-a autorizat să slujim. Noi suntem un neam de preoți, o seminție aleasă. Tu ești un preot al lui Dumnezeu. Și ești un preot al lui Dumnezeu nu pentru că ai fost ales sau am fost ales într-o funcție de un grup de oameni. Dovada preoției noastre nu ne-o dau hainele și nici riturile, ci dovada preoției mele și a preoției tale ne-o dau roadele din viața noastră. Dacă ești un credincios care rodești, ești un credincios autorizat să slujești. Dacă n-ai roada în viața ta, stai departe de slujire. Pentru că n-ai să-i faci cinste lui Hristos, în primul rând, și în al doilea rând, slujba pe care tu o vei face nu va fi onorată de Dumnezeu. De aceea, preiubiților, aș dori să ne ridicăm în picioare, să facem o rugăciune și în rugăciunea aceasta să cerem de la Dumnezeu puterea de a rodi.